sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na binubanso buhibu lamu na linaka na biso sango ya moki ya lelo ngonga ya tukumibale na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ngonga ya tukumibale na moko na ndambu na Kasindi pe monile nyoso ya ikolo Congo Demokratika awa na Washington DC esika tokozani kopesa bino sango eye tukuminde ngonga ya zomi ya mitanu na ndambu. Sango ya muki ya lelo linaka na biso ya sango na lolaka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC. Na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley ba bazali na nzela ya masini tokopesa bino sango eye na ya muki lelo. Ngai kumbuna ngai edi sango. Na sango ya muki ya lelo tokolobela. Losako lopesa miku uta bisika na bisika simana liwa lia nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale ya Royaume-Uni oyo auti kukufa. Prince Charles, mwana wa yindi ya kitani na Elizabeth ya mibale.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short,
Ezala kimongongo ya nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale ya Royaume-Uni. Bato sambo bakufi butubuleki na bobumba ADF bafunda miko sala na mboka bulongo na territoire ya Beni tukolanda yangwawa.
Ma terroriste ADF MTM ba umaki bandiko na biso mitano bazwaki bango na village Toya izwami na kilometre 10 na kote ya ouest ya Bolongo.
Misalami ya kubungisa COP 27 misili na yangambi na ituka ya chopo isika balakisi bilongi babikolo ya Afrika basangana kini ikolo misato. Tukulande angwawa.
Mbonga ngoba ko zongi serabiso kredi karbon nde tokoye bandeni ya kupesa bana yangambi misala kwete batika kubebi sazami. Pamba te soki bazali na musala te so bazali iloko msusu wa kusala te ata topekisi bangoba kusala kaka.
Mituka ya mike mikoki kusomba kaka litre tukuni bale ya karburant na ikolo Congo Demokratika. Na mokolope ya minenende litre tukumisatu ya ngonde mukanu ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika pona kulembisa nkokoso ya karburant.
Tolobaki pona ba jeep bawe kochati na 30 litre. Pona mituka nyosa mikie oto bengi ba ketch na mituka msusu bakosuka na 20 litre. Ezo permette to rationaliser po mutu azangate.
Lipaso ya ba mama to ya basi na tango ya kubota nde Dr. Clovis Mokoko Makita ya zali gynécologue na l'hôpitalo lunene ya camp militaire Kokolo na Kinshasa akolimbula na munganga na sala nini na Fatuma Kalala. Yambo na sango e nyonso tulanda na bokuse sango tukopesa bino. Chambre d'appel ya Cour pénale internationale CPI sakuli ete kopesa e katilina yango na bosenga ya bobandeli bosambisami ya baye bazwaka mpasi na bosenga ya basambili ba Bosco Ntaganda omokolo mwa le 12 septembre mokoya le 8 mars elekaki. Chambre numéro 6 esengaki ete Bosco Ntaganda afuta baye bazwaka mpasi mpona mbeba asalaka na bitumba na Ituri kati na 2002 na 2003. Kwokoso ya petololo na ekolo Congo Demokratika mbula matari ya ekolo elimbuli ete sengi bote kamika kamoke moke ya karbura po ete yango esilate yambo na bokumi ya masua masusu na ekolo litele tuku mibale po na mituka mike pe litele tuku misato po na mituka ya minene. Ministre ya ba hidrokarbu ya ekolo Congo Demokratika Didier Budimbu wa sengi na banamboka alima pe li memia pe ala ki ete masuwa masusu ma petololo ma kokoma le 14 septembre nzokande milongo mia mituka mitundi na ba station essence na Kinshasa uto sika koleka mposo moko puna kozela kosomba carburant na liyebi siliaye. Ministre ya ba hidrokarbura asengi bato kosalila bumona mboka pe kotika ba ibasi basumbi carburant kukuka kubima na ba station ya essence. Ministre Didier Budimbu asakoli ete mbula matari ebakisi ba bus na nzela pona kokitisa mpasi ya botambuli na ngumba ya mokonzi ya ikolo Congo Demokratike pe andimi ete nkokoso ezalaki pe pona carburant ya mpepo kasi alobi eyano esi epesamaki pona yango. bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa muto na maindombe basuda batinda makipo na kumima kimia bazungi sima pe batelemisika na mboka Fatundu na teritori ya Bagata na etuka ya Kwilu kulanda bubumi ya baike kati na bango pene na zumi na mibale na mikulu mibale na bato bamanduki ya ngambo ya bayaka pe ya bateke ba kelimibeko baike pe bayi bokengi batatuli ete basoda bango bazali motango mingi te pe bazangi bibundeli ya malunga bato bamanduki pe bibundeli ya ngambo mibale ya bayaka pe ya bateke bakangi nzela bisika mingi na route nationale numero 17 pe bazali kosala mobulu omokolo mwa mibale moleki bato koleka zomi na motoba bakufaki na bitumba biye na mboka mbe nuto nza ya sambo kule kabato tukuminei basi bakufi na ngambo mibale ndako mingi ezikisami pe mkoto mingi na bato bakimi bisika na bango ya kovanda kolanda bakelimibeko ba esika eye. Basivili koleka mitano bakufi butubuleki na bubumi ba ADF bafundami kosala na komini ya Bulongo na Ndelo na Uganda. Molobeli ya Mampinga kapitaine Anthony Mwalushen ya Limbuli ete ba FRDC ba bumi pe bongo bato baye ba simba kota kina bitumba eye babali pe ba botuli miundu kimoko ya AK-47. Basivili baye ba wei ba bomamaki na macheti elubi molobeli ya Mampinga. Bazuzi ya bulukuluki ya ekolo France balobi tina ya kokoba kolandela mampinga ma ekolo France na bofunda miete masala ki elokote na genocide to bubumi bonene na Rwanda na 1994 ezalite FIDH Federation Internationale ya makokima momoto na bato bazwa kampasi nde bafunda ki yango kasi lelo bato baye basingi ete bazuzi bazungela kotale yango. Lo sako lo pesa miko uta bisika na bisika sima na liwali ya nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibali ya Royaume-Uni uyu auti kukufa Prince Charles nde akitani na Reine Elizabeth II. Mkundu nkumu ya mwasi uyu auti kukufa zalaki na mibu tukulibwa na motoba pe atikala ki mibu tuku sambu na mbwende kumu ya mwase Elizabeth ya mibale ya zalaki elembo ya ekolo Grand Britannia pe ya mboka ya bokonzi wa Royaume-Uni pe ya liboki ya bikulu bwa ya Commonwealth. Nkumu ya sika Charles ya misatu ya zali mwana ya mokulu koleka ya Elizabeth II na mibu tuku sambu na misatu alobi ezali tango ya mawa koleka losa kolotinda mi utu bisika na bisika po na kukaniza nkumu ee oyo ya mwasi. President Joe Biden ya Amerika alobi Elizabeth II azalaki mwasi ya lukumu koleka. Bozali kolanda sango ya mukilelelu utu Washington DC. Sika toko kende na Londres ngumba mokonzi ya Grand Britannia esika sango ya liwa ya nkumu ya mwasi Elizabeth II euti ko pesama pona kutuna mwa mituna na mona mboka José Nkéi Nswele oyazali kuna mbote ndeko mona mboka José Nswele Nkéi.
Mbote mingi ndeko mopazi sango edi sango.
Motuna liboso tokutuna yo zali kuna na ngumba mokonzi na Londres ndenge nini batu bayambi sango ya liwa ya nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale
ba epai na biso ezali pokwa ya mawa ba ndeko ebele ba susu bazaki na misala na ba bazaki na barabara tango tomoni annonce na television et puis ali confirmé na Buckingham Palace et mama wabiso Queen Elizabeth II ya Elizabeth ya mibale atiki biso ezali penza pokwa moko ya mawa bato basusu bakei deja kote le ma epai ya ye na ndaku liboso ya lopango na ye ezali penza sango ya mawa mpona biso.
Nkumu Elizabeth ya mibale azalaki penza nini pona bana ba ekolo eye ya Royaume-Uni na Grande-Bretagne.
Nkumu Elizabeth ya mibale azali elembo ya liboso ya lisanga ya Royaume-Uni. Lokwa oyebi te Royaume-Uni esangisi ba mboka ebele. Bongo lokola ye azali mokonzi, azali elembo ya unité na biso. Pe lokola mama ya biso oyo akomi premier ministre alobaki yango lisusu na discours na ye, pe na ngonga ya bokonzi ya mama Elisa ndenge tubengaka ye, wa mama Elizabeth ya mibale, na ngonga na ye nde toyeko ba Grande Bretagne etombwani mingi, développement esalemi mingi na tango ya bokonzi na ye. Mboka epanzani ezwi monene, batongi mingi na kati ya se ya bokonzi na ye.
Sango ya liwa ya Nkumu Elisa ya misato Elizabeth II ya mibale epesami na elongo na sango eye elobi ete Charles III mwana na ye ya yambo akitani na ye. Kasi nini kosalima na sima?
Bongo lokola ba biloko nyonso ezalaka awa nyonso basi babongisa, eyebanaki te mwana wa ye ya liboso Charles nde akokitana ye. Lokwa akitani ye tobengi ye deja King Charles III. Lokola Charles ya misato ye deja esi ebongisa maki, pe ye nde azali deja tobengi ye deja Roi Nkumu. Etikali kaka kosala ndenge basalaka bandeko ya Français babengaka intronisation, eloko etikali kaka yango wana, me asi azali mokonzi, eyebanaki deja.
Matondo mingi mwana mboka José Nsuelenkei Wuto Londres engumba mokonzi ya Grande Bretagne.
Matondo na yo ndeko mopanzi sango.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC. Bato sambo bakufi butu boleki na bobomi ba ADF bafundami kosala na mboka Bulongo na territoire ya Beni tozongi bongo na ekolo Congo Demokratika. Ba ADF bafundami pe komema bato basusu na zamba tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Ekati na baweyi ezali na bafondi batano mpe badongolo miso ADF babale esakoli mapinga ma ekolo Congo Demokratika. Tolanda kapitaine Anthony Mwalushai, monobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Mapinga ekolo Congo ibasalaki monso babumaki banguna mibale na kozwa munduki na bango moko. Kasi avant bakima ba terroriste ADF MTM babumaki bandeko na biso mitano oyo bazwaki bango na village Toya Oeza izwami na kilometre 10 na kote ya ouest ya Bolongo. Kasi mapinga ya kolo Congo baza na kati ya kolanda munguna oyo atie malaleza bana mboka kote ya Rwenzori na yangwana tozo senga bandeko na biso nyoso oyo baza na komine oyo ya Bolongo batia mampinga ekolo Congo maboko potosilisa munguna oyo tozongisa kimya na mboka na biso oyo ya Beni na bamboka msusu oyo ya Rwenzori.
Société civile mpe endimi sango eye mpona Ricardo Rupandemo kambia société civile na secteur ya Rwenzori ezali na mibali mibale mpe basi baebakufi te ka Ricardo Rupande.
Yango wana na tongo lelo tolamuki tokuti deja bato wana babomani na misato wana bazwaki na bilanga na bango lobi intervention armée salamagi. Bon nde bazongaki me bazalaki basali deja dega wana no biso toyebisaka ya gouvernement ke probleme ezokoba probleme ezali c'est vrai basinyo ezali me nano ekoma na eza basinyo ya force te tolingi basinyo ya force.
Ricardo Rupande abiangi mbulamater ya ekolo Congo Demokratike kosalela mambi madiplomasi to politiki to mayele ya solo na ntina ya kosilisa badongolo miso ADF.
So force eza muke bon ba option msusu ezali option politike ezali na option diplomatique konsa gouvernement kosalela ba option wana gero ya ADF ya rebellion ya ADF esila konsa biso to vivre na biso na bilanga na biso
lelo misala mitambola kimbala monte na mboka bolongo tozwami na sektir ya Rwenzori. Uta ingumba Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matonde mingi, Erikas Mwisi, uto Beni. Misala mia kubungisa COP27, misili na yangambi na ituka ya chupu esika balakisi wilungi, bia bikolo bia Afrika, bazalaki mikolo misato tulanda sango, uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Esale maki na yangambi na ituka ya chopo, uta mokolo mwayambo ya mposo kino mokolo mwa misato, mosala mobengami pre-COP27 mpona kobongisa conference climatique to COP27 kosalema omboka Egypte na sanza ya zomi. Madeleine Nikomba Sabangu, mokambia etuka ya chopo eyambaki milulu miye mia mokili mobimba ya zebi to science po etali mbongwana ya klima, andimi ete bosiki siki ya ekosistem ezali nzela ya tina ebokoli bwalisanga lialelo mpele ya mikolo mizali koya ekoleka. Toyoka Madeleine Nikomba.
Ezali nanu liboso solution pona mokili mobimba, ezakaka solution pona yangambi te. Mokili mobimba ezali na miso na ngodi koloa yangambi. Tozali kosenga na bana yangambi babatela zamba na biso. Kasi sima ya mayanga ni oyo, tozana posa ete mokili yango ezana miso likoloa yangambi, etala pe miso na development itali yangambi. Esengeli yangambi ezana na banjera malonga, esengeli yangambi ezana na bandaku, esengeli bana yangambi bazwa misala, po ete baye bandeni ya kubika, po ete babe sa zamba yango to lobi ngonga ngoba ko zongisela biso credit carbone nde to koyeba ndenge ya kopesa bana ya ngambi musala po ete batika ko baby sa zamba pamba te soki bazali na musala te so bazali eloko msusu ya kosala te ata to petisi bango ba kosala kaka yango to sengi ete credit carbone ezongela kabiso noki kilimo bimba ifo eyeba keler ba lobi RDC ezali pays solution elingi koloba choponde province solution po ete makamu nyonso ezali nde nzoka nde na zamba ya yangambi.
F. Bazaiba, ministre mokitani wa yambo umbula matari, oyo atali mambi manzinga nzinga, asengi botosi ya bilaka biye bikolo bia molongo bisala. Tolanda maloba ema F. Bazaiba.
Yangambi ele reste
yangambi oyo ezwami na etima kongo ezali na posa ya mbongwana mpona kokoba bobateli ya zamba oyo tokaboli na molongo mobimba. Soki ya solo tozali lokola mimpupulu ya molongo mobimba, tosengeli kozwalike bimeli mpenza.
Ongambo na ye, Jean-Michel Sama Lukonde, ministre wa yambo wa ekolo Congo Démocratique, alobeli emonaneli ya RDC mpona bitumba na mbongwana ya klima. Toyo kampe ministre wa yambo Jean-Michel Sama Lukonde.
La vision de la République démocratique du Congo.
Emoni selia ekolo Congo na kobundisa mbongwana ya klima ezali ya kotombola nkita mpona carbone moke na kotambwisaka makambo na ndenge elongobani biloko ya bozalisi mpona kosala ete bato babika malamu.
Bokutani boye bonene bosalami na maye matali zebito science bosangisaki bato baboyebi babikolo ebele ya molongo mobimba. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matonde mingi Jean-Claude Fundi. Mituka ya mike, mikoki kusomba kaka litele tukumi bale ya carburant na mokolo pe ya minenende litele tukumi sato. Yangonde mokano mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike sakoli po na kolimbisa kokoso ya carburant. Tulanda ndimbola ya ministre Didier Budimbu ya ba hidrocarbure apesi na lisakoli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike.
Toza na babato o toza ikozela po na essence. Na babato toza ikozela moko ezwa ki mwa retard. Na ndenge ezwa ki retard. O eko ya eza prevu eko ma le 14 septembre. Me le temps eko ma le 14 septembre. Le temps ebima batini kapo eko ma na Kinshasa eko eko pe sabiso mwa retard mouke. Ndenge loko la ministère hydrocarbure eza na tutelle na ngayi. Tovanda ki ngayi na ba expert na ngayi. Na bandeko ya SEP, na bandeko ya logistique nyon soa po na koe bandenga retrouver solution. Solution malamu o tomona ki po na kokoka ko evite koko ce eau eza obtobengi tout ça la rationalisation te bandenga koko diminuer quantité servie parce que na ville à Kinshasa na mokolo moko tout ça les la 1100 mètres cubes pour na consommation ya carburant mazout nyoswana to calcula ki ke soki to continue na stocko to za nango ko pesa ka 1100 mètres cubes chaque jour d'ici le 14 eza jour na biso ya souka le osala ke le 14 après le 14 troza isu satana litanga mon côté ya carburant ndeto le baki to zwa to divisa ngo ndeto komi ko pesa 620 m3 par jour. Donc, on a insisté, exacte carburant, ezali, mais tu rationaliser, tu quittes ici, n'est-ce pas servir. Mais, bah, tout, bah, bandeko, par manque d'informations, bah, oh, bah, il y a une erreur, bah, une erreur, bah, c'est spéculation qui produit, exacte, produit, ezali.
Pour Itali, motango, il y a carburant, bah, kumbi, mituka, bah, kuki, kosumba, ministre, il y a, bah, hydrocarbure, du Djegbu Dimbu, à PC, il y a, na siki siki.
Bisonde to décider to kiti sa fréquence ya ko servir. Na fréquence wana o babenga ka patriotisme fo sa na kati na biso. O to zomona bamboka libanda. Na makambo etangi carburant parce que carburant eza moteur économie ya moto. Carburant so ke zate biloka ko lier ko se déplacer te pokoma na Kinshasa. Carburant so ke zate moto ke ne musala te. D'où patriotisme singe ke na oyo to zo mettre en place. Que chacun d'entre biso oyo azaka na bitu atia ka 50 litres a komi ko tia 20 litres to 25 litres po eko ko kokaye asa ba déplacement ne pe atike la baninga o bazana sima ba ko pe ko tia nde to rationaliser ngo bongo na yango to senga ki na mikondi ya ba société commerciale Total engine Kobil ne azo bele la bango lisusu to le ba ki pona ba Jeep nyonso ba ko tia ti na 30 litres po na mituka nyonso mikie o to bengi ba Ketch na mituka misusu ba ko suka na 20 litres et je permets de rationaliser pour mutu azangate vaut mieux tous ndambu ndambu le temps ba bateau au ezokoma et permettre situation zonga ndenge banda kozala yango na yango na profiter na bele les sous gestionnaire à ba station service. Il faut vraiment que ça la ordre parce que mutu ndela koti toujours mona mutu qui a se servir mais azangi ndenga ko bima station et créer sous son bouteillage et créer sous son problème alors que mutu soka koti azui 20 litres nae toi azui 30 litres nae oza 31 oza babenga 207 azui 30 litres nae o bimi o tikel ndeko na sima ai a koti et puis toza ko bele la sous tu ebi ke batu bazana ba groupe électrogène na bandaku bazana besoin a ke na so ma carburant pour tenir un groupe mais mutu moko so asombi ya 25 litres et ko couvrir à consommation journalière nae c'est suffisant. Mutu moko akoye na 10 bidons te poton di sapo ke no bombe pa nae alors que tebi ke tu dans la période mo au phobie sinon surtout ce serait bakoud.
Ministre Didier Boudimbu a participé mais kanomie mizwami pona ko kitisa mokumba ya batu batambola kana ngumba na ko bakisa motango ya babus.
Parmi ba mesures wana ezui pona ko alléger transport. Les lots Transco ndenge tambola na Kinshasa a aligné 160 bus. Na ba mesure ezwami les lots Transco a commis na 260 bus à partir à lobby. Donc il y a 100 bus en plus au Kobak sa manavi la Kinshasa pour y alléger na effacer transport.
Sikana linaka na biso munga ngana sala nini docteur Clovis Mokoko makiteur azali gynécologue na l'hôpital Olonene ya camp militaire Kokolo na Kinshasa alobeli lipasu ya basi to ba mama tango ya kobota na mituna ya Fatuma Kalala alimasi tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sopcho zayu kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Kulu lingi ya kubuta na nila yukulu apre li pasu, ya mwole tu lingi ya mwusipaye.
Oui, docteur. Merci. Ndenge tolobi, olobi bongo, ezali na lolenge mibale ya kubota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi, tope ya lipaso. Kase loko nyende sala ka ete, mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi, mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Loko la tozali kolobe la, oyo etali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, loko nyende sala ka ke mwasi, na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbalawana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa ba kokoso moko eyaka pandan ke mwasi azwi zemi bandi kokola ti ekomi na tango ezaki abota kokoso moko boye koki kosalema olie abota na ndenge ya se petit baminga nga mayele petit baminga nga prudence de façon zaki o mama a souffririté ou bien mwana a souffririté bakei na lolenge ya lolenge ya lipaso. Alors bakokoso wana ezali bakokoso o etali beaucoup plus na lolenge la lopina na pa ya mama tozali bakokoso o etali pa ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngoki ndambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka linga bima il faut aller kana nzela ya mama il faut aller kana nzela ya mama nzela wana na ndenge nzamba sala yango eza nzela moko oyo esi ebongisela mi deja ebongisela mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki ya 10 na mama ya koleka koleka na kimya me ezali na babati mususu nzela wana ezalaka muke okumuna na mama oyo ezake mwana il faut abima akokoka kobima te akokangama wana pepe sa kabaminga na mayele bakende kosala lipaso e kote mususu na loki na kote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ko permettre yete na mama ya kobota abota na ndenge ya kimya par exemple ba maladi ya motema ba maladi ya bare munganga koyi komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye eko pesa ye likama na niveau ya ndoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete il faut tokende na ndenge ya césarienne ezali mpe na makama mosusu ekoki kozala bakpokoto mosusu ekoki kozala na niveau ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye etondami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka mwaye mpe mwana aleka eza te oli ya koexpose mama tokoloba te soki toyobi keno totika mama boye ekopasola ye matrice tokobotisa ye na ndenge ya lipaso eye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo alor tozali mpe na bakpokoto mosusu oyo etali ye moko mwana mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki mpe kosala ke na moma moko boye mpasi ya kobota ebandi na moma ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale alors minganga akoki kozwa mayele alobi te soki nalobi natika mwana oyo ti na ntango akobima mwana mabe ekokomela ye alors ekozala malamu te mama oyo amoni mpasi ya kobatela zemi panda 9 mois eke akomi na suka boye mwana wana abimi lisusu asimbi ye te epesaka mpasi mingi na motema docteur akoloba te munganga akoloba te awa ifo tozwa mayele mosusu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama wana mwana naye asimbi ekoki mpe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrise ya mama ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kopi ya mwana kopi wana nde esalaka keno te mwana aliya ekoki mpe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango mpe epesaka keno te tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce ke kopi wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso alors ezali na makambo mpasi ya kobota mpe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso bakokoso mingi mpe eyaka na ninge ya mpasi ya kobota par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mwasi ayaki mpo abota tolobaka yango mwasi oyo aye kobota akoki komona sanza mbala mibale te soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ili fo abota or ezali lisusu na bakokoso mosusu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki bota me azowumela par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ubien nzela mwana mpo abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpona koyeba ndenge nini ya kozwa badesizio ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso
docteur matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko ni etindaka bino baminganga boleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya baopération oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne après ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamosusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne
mamafato atuka na likama na ndenge outi koloba il faut koyeba yango liboso ke lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto de l'autre côté yango mpe ezalaka na bacomplication epui na makama na yango eyaka
matondo mingi dokotolo mpona kopesa biso biyano eye bisukisi monganga nasala na sango ya mokili ya lelo tolobaki losako lopesami kowuta bisika nyonso nsima na liwa lipesami na sango ya nkumu ya mwasi elizabeth ya mibale ya royaume uni topesi matondo na fatuma kala na limasi na peter hanley baye basungaki biso onzela ya masini tokutana lisusu lobi mpona sango lisusu na 17h18h pe na 20h30 ngai kombo na ngai edi isango.